glava knjige Jevrejima, poslanice Jevrejima. Stih je 14. Ne, od 8. stiha ćemo čitati. Evo dolazi vreme, kaže Gospod, kad će sklopiti novi savez sa narodom Izraela i narodom Jude. On neće biti kao savez koji sam sklopio sa njihovim praocima kada sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz Egipta, jer oni nisu ostali verni mome savezu, pa sam se i ja okrenuo od njih, govori Gospod. A ovo je savez koji ću sklopiti sa izraelskim narodom posle tog vremena, govori Gospod. Stavit ću svoje zakone u njihove misli i napisati ih na njihovom srcu, i bit ću njihov Bog i oni će biti moj narod. Nebeski Oče, to je proroštvo, to je nešto što su starozavetni proroci rekli, a onda ih je apostol Pavle ovdje citirao. I upravo to dokazuje da je apostol Pavle bio taj istinski glasnik, istinski prorok, jer se pozivao na ono što su rekli proroci pred njega, Oče. I naš prorok u ovoj generaciji, brat Braham, nije došao i predstavio sebe kao proroka. On je sebe identifikovao i pronašao u reči i rekao je: stari proroci su govorili o ovome danu, o ovome vremenu, Malahija je govorio o ovome vremenu, Jovan apostol je govorio o ovome vremenu, Pavle je prorok o ovome vremenu i ja sam došao da ispunim to pismo i Božje obećanje. Tako Oče nebeski, tako i Pavle postupio, mi sada učimo iz tih reči, iz tih objava, iz tih proroštava, iz tih citata. I mi ne možemo reći ništa mudro i ništa istinito, a da bude suprotno ovoj reči, zato što je ta reč istina. Ta reč je mudrost i ta reč je život, Oče. Zato te molimo večeras, Oče, da tvoje blagoslove izliješ na ovu reč u ime Isusa Hrista i za Božju slavu. Sesti. Dakle, da vidite, kada mi je od dana, kada sam video ljude koji su naše sestre koje su sada sa one strane iza zavise vremena. I vi možete pričati jako puno o tome, o svemu, o tom iskustvu i o detaljima i o pesmama koje su pevali i o likovima kako su izgledale i o kosama koje su lepršale i o celoj to, o svemu tome, ali iza svega toga je nešto o čemu će u stvari i propovedati večeras, a to bih nazvao atmosferom Božijom ili slavom Božijom. I ne znam čak ni kako bih to nazvao, ali u svakom slučaju želim da vam ukažem na ono što je brat Braham govorio. I on je to nazvao, i veoma često on kaže u svojim propovedima i u svojim porukama: osjećam se religiozno. Bar je to tako prevedeno kod nas i verovatno to tako i znači, jer možda u našem jeziku ta reč religiozno ima i neko dvostruko značenje, nije uvek samo pozitivna. Zato što sama reč religija znači prekrivanje i nije ona pozitivna ta stvar. Religije ovoga vremena nisu pozitivna stvar zato što su one izmenile doktrinu ili istinu Božjoj reči i napravili od toga doktrine, napravili od toga ceo jedan Babilon. Ali brat Raham nije koristio tu reč u negativnom značenju kao što mi koristimo reč religija. Znači on je propovedao zašto sam ja protiv organizovane religije, na primjer. A onda kaže: osjećam se religijom. I sada to je osjećaj religioznosti. Je nešto što nisu samo emocije, ali taj osjećaj je nešto što nama treba. Ja bih pre nego što bih koristio reč religiozno, koristio reč Božija slava. Zato što kada se nađete u Božjoj prisutnosti, vi možete to znati da se nalazite na tome mestu po dve stvari. Po tome što se nalazite u reči Božijoj, po tome što je vaš um kompletno zarobljen i obuzet Božijom rečom, i po tome što se osjećate religiozno i u stvari osjećate Božiju slavu. Vi se osjećate tako da ne možete ništa drugo da radite osim da proslavljate Isusa Hrista. U stvari, vi se osjećate tako da i ne želite bilo što drugo da radite osim da proslavljate Isusa Hrista. Vi se nalazite na mjestu gdje god se okrenete, vi se nalazite obuzeti tom Božijom slavom. Koga god vidite i šta god da vidite, sve će govoriti, pa čak i ćuteći, slava Bogu. Slava Isusu Hristu. Ja bih rekao da je Božija slava na nebu nešto što je vazduh na zemlji. Vi dišete stalno, dan i noć, niste toga svesni, vi ste time okruženi. Vi bez vazduha i kiseonika na ovome svetu ne možete živjeti. Nema života bez toga, ali toga čak niste ni svesni. Vi možete raditi hiljadu stvari, Vi se možete baviti svojim životom i vi celo vrijeme možete, morate disati. Ako ne dišete ili ako ne dišete jedan kratak period, vi odlazite iz ovoga sveta i odlazite iz života i vi niste čovjek koji živi ovdje na zemlji. Bez vazduha ne možete živjeti. A vazduh je u stvari atmosfera zemlje koja nas okružuje. Ja bih rekao da je Božja slava nešto bez čega nema života u nebesima. I niko ne može ući na to mjesto proslavljajući sam sebe. I niko ne može hvaleći sam sebe ući na to mjesto. I niko ne može biti deo toga mjesta, a da hvali sam sebe. I niko ne može biti deo toga mjesta, a da nije raščistio sa svojim ponosom. Niko ne može biti deo toga mjesta zato što je slava Božja nešto što se na tome mjestu podrazumeva, jer sve što živi u tom nebu i u tim nebesima, bilo da je to prvo, drugo, treće ili bilo koje nebo, ono slavi Boga. I jednoga dana kada se mi nađemo iza zavese vremena, mi nećemo raditi ništa drugo osim slaviti Boga. Ja ću vidjeti vas i vi ćete samo svestan kako je Isus veliki. Vi ćete se rukovati sa mnom i zagrliti mi, mi ćemo biti u jednom trenutku svjesni da smo pobedili, da smo pobednici, da se nalazimo u nebu, da se nalazimo konačno u večnosti, da se nalazimo u drugoj dimenziji, ali vi nećete moći biti bilo čega drugoga svjesni osim veličine i slave Isusa Hrista. Zato što slava Isusa Hrista prožima sva nebesa. Slava Isusa Hrista i nisu bez razloga proroci staroga zaveta, kada su vidjeli vizije, rekli, video sam Božju slavu. Ezekijel je video Božju slavu. Znači, to nije i ne možete, mi ne ulazimo na jedno mjesto teologije. Mi ne ulazimo na jedno mjesto gdje su grešnici neke veličine. Mi ulazimo u carstvo slave Gospoda Isusa Hrista, gdje su anđeli stvoreni da bi ga proslavljali, gdje su ptice neba stvorene da bi ga proslavili, ali iznad svega grešnici koji su pomilovani njegovom milošću ulaze na to mjesto da bi ga proslavili. I zaista je sve divno i sve veličanstveno na tome mjestu, ali sve što vidite hvali Bog. I kao što je jedna pesma koju sam ja nekada u ranim danima moga hrišćanstva znao, znači ide ovako prilike, sve što život ima slavi Boga. Sve što život ima slavi Boga. Vi kada dođete na ovu zemlju, izvinite, ne morate dolaziti na ovoj zemlji, no ovdje ste na ovoj zemlji, ali kada ste na ovoj zemlji, vi u stvari niste na mjestu koje proslavlja Boga. Ono bi trebalo da ga proslavlja, ali ovaj svijet više ne proslavlja Boga. Od dana kada je on skliznuo iz Edenskog vrta, on je otišao u nešto što više nije proslavljanje Boga i mi danas živimo u jednom umirućem svijetu koji radi sve i svašta, ali gotovo u svojoj ogromnoj većini ljudi uopće ne proslavljaju Boga. I to je stvar zbog koje oni to. I to imate čak ako bi sada mi samo otišli u prvu glavu poslanice Rimljanima, nećemo sada to čitati, ali mogu vam to citirati jer znate. Da apostol Pavle počinje tu poslanicu Rimljanima, kaže pa da ljudi nećete imati izgovora, vi koji ste grešnici. Jer čak i ako vam se Bog nije objavio, njegova sila i njegova svojstva i njegova slava se mogu pokazati i očitovani su u prirodi i u svetu koji vas okružuje. I kaže, nećete imati izgovora za vašu nevjeru. A onda čak ode i dalje i kaže, ljudi žive u svetu koji im otkriva Boga sam po sebi. Jer je dovoljno da odete i da pogledate u nebo i da vidite sunce i vi ćete znati da postoji Bog koji je to sunce stavio tamo. Bilo da odete u večernje vedro vreme i da pogledate u nebesa i vidite sve te zvezde, vi ćete samim pogledom znati da je postoji tvorac koji je to sve postavio u tu harmoniju. Bilo da odete na vrh planine i da gledate lepotu planinskih predela, vi ćete vidjeti da postoji Bog koji je kreirao tu planinu. Da odete na morske obale i da pogledate u dubinu mora i da pogledate u svu tu lepotu ostrva i okoline koje vas okružuje, vi morate znati, ako je i malo duhovnosti ostalo u vama, da postoji Bog koji je stvorio to more i dao mu je granice. I kao što je Job, mislim, napisao, do ovih granica će dolaziti tvoji ponosni valovi, dalje neće moći da pređe. I dovoljno je da pogledate u morsku pučinu i vi ćete znati da postoji Bog. I dovoljno je da pogledate u večernji zalazak sunca i vi ćete znati da postoji Bog. I dovoljno je da pogledate u ljude koji vas okružuju i vi ćete znati da postoji Bog. I apostol Pavle kaže, vi niste imali Bibliju da je čitate možda. Vi možda ste rođeni u vremenu kada nije bilo štamparija da preštampavaju Bibliju. Ali vi ste mogli, znači vi možda niste se susreli ni sa jednim prorokom koga je Bog podigao na ovaj svijet. Ali gledajući u nebo, gledajući u prirodu, priroda vam je svedočila o tome da postoji Bog koji je sve to stvorio. I zaista on kaže, nećete imati izgovor. I zaista postoji jedna zanimljiva i jedna čudna stvar u onome što apostol Pavle govori. Ne znam da li ste nekada duboko razmišljali o tome, ali on kaže, ljudi su otišli u ništavilo i ljudi se pitaju danas, u stvari, zbog čega postoji homoseksualizam. I danas postoji hiljadu naučnih teorija. Ali apostol Pavle kaže, ljudi kažu da naučnici kažu da oni se rađaju takvi, oni su ovakvi, oni su po prirodi, takvi. Apostol Pavle kaže, zato što nisu proslavili Boga, iako su ga vidjeli u delima koje je stvorio. Slušajte, zato što nisu proslavili Boga, zato što nisu proslavili Boga i nemaju izgovor, nije došao propovednik, nije došao evanđelista, nisam čitao Bibliju, nisam video proroka, nisam živeo u vreme brata Brahama, nema nikakvog izgovora. Apostol Pavle kaže, vi ste vidjeli planine, vi ste vidjeli mora, vi ste vidjeli okeane, vi ste vidjeli nebesa, vi ste vidjeli celu prirodu koju sam ja stvorio i sve u to gledate i niste dali slavu Bogu. A onda ste otišli u jednu drugu krajnost, vi ste počeli da proslavljate tvorevinu umjesto tvorca. I zaista je to zanimljiva stvar, ako razmišljate o tome, vi možete otići, znači, svi mi volimo lepa mjesta. Ja i Lilja pričamo sada kako brat Rađan živi u Vrnjačkoj Banji, kako je tamo velika šuma i kako je Goč jedna fenomenalna planina, i ona zaista je. Ali ljudi su došli do toga da se oni dive sada tvorevini. Oni gledaju u tu prelepu šumu i umjesto da kažu slava Bogu, oni kažu kakva divna, kakva divna šuma. Ili kakva predivna obala. Ili kakva veličanstvena planina. Ili kako veliki greben i kako veliki vrhovi. I oni proslavljaju u stvari tvorevinu, a ne tvor. Oni gledaju ono što je Bog stvorio i dive se planina. Oni gledaju ono što je Bog stvorio, more i okeane, i dive se more. Oni gledaju životinje koje je Bog stvorio u morima i dive se životinjama. Oni se dive tvorevini umjesto tvorcu i onda Bog tu generaciju stavlja pod prokletstvo. E sada, zašto je to tako? Brat Branham je govorio da čovjek mora nešto proslavljati. Iako on ne proslavlja Boga, da on može proslavljati djelo svojih ruku. I onda vi dolazite do još gore stvari, kada već čovjek proslavlja prirodu, i kada se divi prirodnim lepotama, a ceo turizam današnjice je baziran na proslavljanju onoga što je Bog stvorio. Ja vam sada govorim, moja tema je proslavljanje, ja vam govorim o tome. Ceo turizam, cijela industrija je danas bazirana na tome da se ljude dive onome što je Bog stvorio, a ne Bogu koji je to stvorio. I izgubili su potpuno osjećaj, izgubili su potpuno kompas. Gledaju Božju kreaciju, gledaju ono što je Bog stvorio, dive se tome, i zbog divljenja koji su upučili tvorevini, a ne tvorcu, postaju prokleti. A onda tonu i dalje, i budući da imaju dušu koja mora nešto da proslavlja, oni počinju da proslavljaju stvari koje su sami kreirali. I onda počinju da hvala. Proslavljati ne znači klanjati se. Mi ljudi kada mislimo i kada kažemo proslavljanje, prva ideja ljudi je da se nečemu klanjaju. I valjda kada gledaju muslimanske vernike današnjice i njihovo klanjanje u njihovim svetilištima i u njihovim sinagogama ili u njihovim džamijama ili na mestima hodočašća gdje oni idu da proslavljaju, znači oni kleknu i oni se klanjaju. I kad gledate njihove živote, oni svaki petak oni čine svoje klanjanje gdje god se nađu, ako su pravi muslimani. Što je proslavljanje. Ali proslavljanje nije samo to. Proslavljanje je kada nešto pretjerano hvali. To je proslavljanje. Proslavljanje je kada se nečemu divi. A onda ljudi počinju pretjerano da hvale dela svojih ruk. Pa danas hvale automobil, pa kompjuter, pa mobilne telefone, pa navigacione sisteme. I kad nešto pretjerano hvalite, vi to počinjete da proslavljate. I ljudi upadaju u sve to. I sve vrijeme oni u svojim dušama i u svojim srcima gube osjećaj za Boga i gube osjećaj za tvorca koji je ceo ovaj svet, ceo ovaj univerzum stvorio, koji meni daje život i disanje i dah, kaže apostol Pavle. I on je rekao u Atini kada je došao da propoveda evanđelje, vi se divite svemu i svačemu. Vi proslavljate sve i svašta, vi proslavljate more, vi proslavljate planine, vi proslavljate sunce, vi proslavljate sve ono što je Bog stvorio i na kraju ste napravili neku statuu nepoznatome Bogu i kaže apostol Pavle, toga nepoznatoga Boga, ja vam propovedam o njemu. On je stvorio, on je tvorac svega onoga što vi proslavljate. On je stvorio sunce koje vi proslavljate. On je stvorio obale koje vi proslavljate. On je stvorio planine kojima se vi divite. On je stvorio ljude od kojega ste vi načinili bogove. On je načinio sve te stvari i vi to proslavljate i zbog toga ste prokleti. I zbog toga što su izgubili osjećaj da daju slavu Bogu. Jer dati slavu Bogu znači biti deo neba. Imati osjećaj da veličate Isusa Hrista, da se divite Isusu Hristu i da proslavljate Isusa Hrista je znak da se vi nalazite jako blizu Bogu. I to je važna stvar o kojoj ja želim večeras da govorim, jer to nije samo doktrina, i to nije samo teologija, i to nisu samo emocije, ovo je dublje od emocija, to je zadivljenost Isusom Hristom. I kada brat Brakan kaže ja se osjećam religiozno, to znači ja stojim ovde, ja pričam vama, ali ja se divim Isusu Hristu. I vi ne možete imati u crkvi nebesku atmosferu ako ta atmosfera nije veličanje Isusa Hrista. Zapamtite, vi ne možete imati tu atmosferu ako to ne daje slavu Bogu. Ako to ne proslavlja Isusa Hrista, zato što atmosfera nebeskog prostora je atmosfera proslavljenja Isusa Hrista. I svaki put kada tog osjećaja nema u ljudskim dušama, služba gubi smisao, vera gubi smisao, zajedništvo gubi smisao, propovedanje gubi smisao, sve gubi smisao jer je suština toga da smo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu proslavljanje Isusa Hrista. I mi smo se ovdje skupili da bi proslavili Isusa Hrista. I crkva postoji da bi proslavljala Isusa Hrista. I iznad svega nevesta Isusa Hrista na kraju vremena je grupa ljudi koja je predodređena da na zemlji pre uznesenja jedina daje slavu Isusu Hristu. Nevesta Isusa Hrista ostaje bukvalno jedina grupica ljudi koja daje slavu Isusu Hristu. I naravno nije, vi pogledate te religiozne sisteme, oni su sklonili Isusa Hrista u stranu i onda su stavili Mariju. Oni su sklonili Isusa Hrista u stranu i onda su stavili svece i druge posrednike. Oni su sklonili Isusa Hrista u stranu, oni pričaju o svakome drugome osim o Isusu Hristu iz Nazareta i mi dolazimo u ovom vremenu, Bog je poslao proroka i sve je to istina, poslao je proroka da nam prorok propoveda reči i da se u nas vrati taj osjećaj, da se vrati Božja slava i da zajedno budemo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu i da proslavljamo Isusa. Znači vi izlazite i vi gubite, ne vi, nego svi ljudi koji bilo kada i bilo gde izlazi iz osjećaja slave Božije, znate kako se iz toga osjećaja izlazi? Kada počnete o nečemu da pričate previše, o bilo če, o bilo kom, kada pričate previše i naglašavate bilo koju drugu osobu previše od Isusa Hrista iz Nazareta, vi izlazite iz te atmosfere.
Amen.
I naravno, nemoguće je to. Mi možemo pričati jedni o drugima previše i izaći ćemo iz te atmosfere. Mi možemo o samom proroku pričati previše i vremenom ćemo izaći iz te atmosfere. Mi moramo da se vratimo na osobu kojoj jedino pripada sva slava. A to je Gospod Isus Hrist. Zato što je on autor cele poruke. Zato što je on autor celoga otkrivenja u ovome vremenu. Zato što je on jednoga grešnika Viljama Brahama posjetio čak u danu njegovog rođenja, izabrao ga da bude njegov prorok i onda ga posjećivao od službe do službe, pratio ga svojim pomazanjem, pratio svaki njegov korak, vodio i usmeravao njegov korak od kada je bio malo dete i sva slava pripada njemu za to veliko otkrivenje koje je učinio u ovoj generaciji. I to je ta važna stvar o kojoj mi govorimo. I mi možemo imati teoriju, a da nemamo taj osjećaj. I to je razlog zašto su mnogi ljudi na mnogim mestima jako nezadovoljni crkvama poruke i možda su sa pravom nezadovoljni zato što nešto nedostaje i celo vreme ljudi koji su predodređeni da budu deo uznesenja osjećaju da nešto fali i da nešto nedostaje. I znate, taj osjećaj da nešto nedostaje bio nešto što je pokrenulo nas na traganje. I zbog tog osjećaja da nešto nedostaje, mi smo napustili stare crkve, Zbog osjećaja da nešto nedostaje, mi smo hodali ulicama i tražili savršenu ljubav ili Isusa Hrista ili način na koji da se krstimo. I taj osjećaj da nešto nedostaje je nešto što u stvari vodi vernika, ali ono što će ispuniti njegovo srce je osjećaj Božije slave. Jer kada dođete na to mjesto da vas ispunjava Božija slava, vama više ništa ne treba. Vi ste svoje hodočašće i svoje traganje na zemlji završili. Vama je dobro da se nalazite na tome mjestu i vi više ne želite da idete sa toga mjesta nigde i nikada, zato što je ta slava Božija ono što ste tražili u ovome životu. Znači, i ljudi su imali ideju, kaže brat Brakson, da će oni na nebu nekada samo pevati, oni to neće raditi, oni će i raditi, imati mnoge druge aktivnosti, ali svakom svojom aktivnosti oni proslavljaju Boga. Kaže vam, na nebu, u nebu kojem ćemo biti, ja i vi možemo sjesti za sto i piti nebesko vino. I možemo čutati, ali ćemo i čuteći slaviti Boga. Vi u nebu slavite Boga time što postojite. Dovoljno je da vas ljudi vide i oni će vidjeti kako je veliki Bog. Vi ćete biti lepi na tome mjestu. Vi ćete izgledati veličanstveno na tome mjestu. Vi ćete biti zauvek mladi na tome mjestu. Ali anđeo koji vas vidi, on neće moći da se divi vašoj lepoti, on će slaviti Boga koji vas je iz ovoga zemaljskoga praha, iz ove zemaljske bede podigao, svojom krvlju otkupio, platio cenu koja je bila zahtevana u Božijem zakonu, došao i prolio svoju krv i tom jednom žrtvom načinio vas zauvek tako savršenim i načinio vam je ta nova tela i kada vide vas u nebeskom sjaju, u nebeskoj svetlosti, oni neće moći da se dive vama ni jednog jedinoga trenutka. To je neverovatna stvar neba. Vi možete vidjeti najlepša bića i najlepše kose i najlepše likove i najsmirenije ljude koje ste ikada vidjeli. Možete vidjeti nešto najveličanstvenije po lepoti što je ljudsko oko može da vidi, ali vi ne možete da budete i da se divite to. Vi možete njih da vidite i da slavite Boga. To je najneverovatnija stvar neba na zemlji. Da vi dođete u neku galeriju. Da dođete na neko mjesto gdje je galerija, gdje su skulpture, gdje su prelepe slike, vi ćete pogledati, kažu da je ta Mona Liza možda neka najlepša slika ili šta ja znam zašto. I ljudi koji se razumeju u umjetnost, ja iskreno da vam kažem, nikada se u to nisam nešto previše razumeo, ali ljudi koji se razumeju, oni gledaju slike i dive se to. Na nebu vi to ne možete. Prije svega tamo nema nikakvih slika koje su u kamenu ili koje su na nekakvom platnu. Na nebu vi imate žive ljude, najlepše dragulje umetnosti, ali svaki put kada vidite taj dragulj lepote koji je Bog isklesao i koji je Bog stvorio, vaše srce može da kliče samo slava Bog. I to je sve. To je sve. U stvari zemlja je tako funkcionisala dok Adam i Eva nisu zgrešili. Kada su oni zgrešili, ta slava Boga, Božja je otišla od njih. Taj sveti Boži veo je otišao od njih, oni su mogli da vide lava i da slave Boga. Ako me shvatate o čemu vam govorim, oni su mogli da vide tu prelepu životinju, tu moćnu životinju koju je Bog stvorio, postavio je tamo u Edenski vrt, oni su mogli da vide, oni su mogli da mu daju ime, a da ne davao ime svim tim životinjama, i rekao je ti si lav, ti si tigar, ti si slon, o kako si lep, ali mogao je da se divi njegovoj lepoti i da time daje slavu. I to je nešto što je ovaj svet izgubio. I apostol Pavle kaže, izgubili su osjećaj da je Bog sve stvorio. I izgubili su osjećaj da je Bog taj koji je svojom slavom i svojom silom stvorio ovaj svet. Kakva god da jeste ova zemlja u kojoj se vi danas nalazite. Kako god da jeste devastirana, koliko god da jeste zagađena, koliko god da jeste vazduh zagađen, koliko god da živite u onome što je Bog uništio, što je čovjek uništio sa svojim nerazumom i sa svojom naukom, vi ipak možete svojim okom pogledati i reći pa dobro, kako je ovo bilo predivno i kako je čak i danas lepo i kako je savršen i silan i moćan Jahve Bog koji je to sve stvorio. I to je ta veličanstvenost. I to je taj osjećaj. I to je ta Božija slava. I sada na putu za Emaus oni su imali dva iskustva. Jedno je mentalno, a drugo je mnogo dublje. Zato što oni dva puta se sreću sa Gospodom Isusom Hristom i prvi put on radi onu stvar, otvara im um da razumeju pismo. otvara im razum da razumeju pisma i naravno to ima svoj značaj, to ima svoju veličinu, to bez toga se ne može. I Bog to radi kroz propovedanje Božje reči. On im je propovedao 6 sati na putu za Emaus, ali otvaranje uma i teološko znanje nije bilo jedino iskustvo, zato što su oni svedočili o nečem drugom što se desilo, a to je nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem govorio pismo. Nisu li naša srca gorela u nama dok je on nama putem govorio pismo? I naravno da vi ne morate da budete uzneti u neku drugu dimenziju i ne morate da odete u nebo i ne morate da vidite viziju i ne morate da imate čak ni san niti bilo šta da bi se vi osjećali religiozno i da bi osjetili Božju slavu, zato što je to nešto što Bog želi da usadi u vaša srca, jer je to stvar zbog koje je on umro i to je nešto što je možda čak i dokaz Svetoga Duha, ali u svakome slučaju jeste sila za transformaciju. Jer jednom kada se osjetite tako, vi nećete nikada biti isti. Vi nećete nikada biti isti. I to je poprilično jednostavno. Mi se, u stvari ne mi, nego ljudi se danas dive mnogim stvarima. Dive se mnogim stvarima. Zaista se dive mnogim stvarima. Ja sam vam to rekao citirajući apostola Pavla iz poslanice Rimljanima, da su oni u stvari umjesto Bogu, tvorcu da daju slavu, oni daju slavu tvorevini, pa se dive prirodnim lepotama. A onda dive se svojim naučnim proizvodima. Onda dive se puno to, dive se drugim ljudima. Ali postoji jedan trenutak kada se oni suoče u stvari sa Bogom. A to je kada ostanu zadivljeni zbog reči koja je rečena. Postoji trenutak kada oni treba, i ako vi vidite, na putu za Emaus, oni su sami definisali svoje osjećanja i svoje emocije, i kao brat Rakam što kaže, ja se osjećam religiozno, oni bi možda isto to mogli reći, oni su to rekli drugim rečima, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem govorio pismo? Šta je njih zadivilo? Pismo. Šta je njih uzbudilo? Reč. Čemu su se oni divili? Rečima koje su slušali, a reči koje su slušali su otkrivale osobu koja je bila sa njima, otkrivali su Krista, oni su se divili Kristu. I ista stvar je sa ovom porukom, vi morate doći do jednog mjesta da nešto što nije samo ljudski um bude zapaljeno u vam. Zapaljeno zbog reči koju ste slušali. Evo ja sam se zadnji put osjećao religiozno sada dok sam pravio uvod u ovu službu i da sam govorio o tome kako je on jednom žrtvom zauvek načinio savršenim one koji služe Bogu. Znači vi vidite, to je upravo reč, vi možete to reći 1000 puta, ali morate doći do jednog mjesta da osjetite slavu te reči, da osjetite vatru te reči, da osjetite dubinu te reči, da osjetite značaj te reči, da vaše srce uđe u Božju slavu, da atmosfera neba se spusti u vašu dušu, da vi osjetite šta to znači. Jednom, samo jednom, samo jednom i zauvek je umro i umro je savršeno jagnje. Jednom je umro i više nikada nije morao da bude razapet, više nikada nikoga nisu morali da vodi na krst, više ničije ruke nisu morale da budu provodene, više ničija krv nije morala da teče iz njegovih vena. Jednom žrtvom, samo jednom, zauvek, on je načinio baš savršenim jednom žrtvom. Slušajte, i onda kada se osjetite, kada osjetite uzbuđenje, zašto da vam se tih vrsta emocije ne trebamo stidjeti? To je nešto čime mi treba da se ponosimo jednom žrtvom. Jedan put, samo jedan put je on morao da visi na krstu Golgote i nikada više. Samo jedan put je on morao da bude razapet i samo jedan put je morao da uđe u nebesa i jednom je seo na svoj presto sa desne strane veličanstva i ta krv koju je položio na oltar bila je i jeste svedovoljna krv. I ta krv vas i ove večeri čini čistim i čini savršenim i održava vas u savršenstvu. I zašto da ne budete uzbuđeni? I zašto da vaše srce ne viče slava Bogu? I zašto da se ne derete? I zašto da ne proslavljate Boga? I treba to da radite cijelim svojim srcem, jer jednom žrtvom on je sebe načinio savršenim. A onda vi vidite, vi možete puno puta čuti od mnogih propovednika tu istu vrstu rečenice koja će izgledati samo kao citat, koja će izgledati samo kao fraza, zato što u njoj nema topline, u njoj nema žara, u njoj nema vatre, u njoj nema ljubavi, u njoj nema osjećaja, u njoj nema Božje slave. I puno puta, i to je sva razlika Znači, oni su slušali Isusa Krista. Znate, ja ne osuđujem nikoga ko ne osjeti Božju slavu zato što je to Božji prst. Ja sam vam upravo čitao sada iz poslanice Jevrejima ove stikove koje smo načinili za uvod u ovu službu. Znači, ja ću svoje zakone staviti u njihove misli i njihovom srcu ću napisati te zakone, ne kao nekada davno na kamenim pločama, ne kada je vatra Božja došla i to uklesala u stenje i kamenje, ne kada je to bilo napisano na kamenoj ploči. Ovoga puta ja to neću da radim, ovoga puta ja neću da budem kamenorezac, neću da klešem kamen, neću da stavim kamene ploče da oni mogu da bulje u njih i da čitaju to i da nikada ništa ne dodiri njihovu dušu. Ovaj put ja ću se spustiti direktno u njihove misli i daću im otkrivenje istine, ja ću im otkriti misterije moje reči, a onda ću se spustiti u njihovo srce i otkriti im svoju slavu i pokazati koliko je to veličanstveno i zapaliti njihovu dušu i učinit ću da ta večna vatra gori u njihovoj duši i učinit ću da se atmosfera neba spusti u njihovo srce. I to ću učiniti u najmračnije vreme koje je svet ikada poznavao, na kraju vremena u Laodikejskom crkvenom dobu, kada je tama obuzela narode, ja ću se svetlošću spustiti u njihovo srce, a i oni više neće da budu ravnodušni ljudi posle toga nikada, i oni više neće da budu hladni ljudi posle toga nikada, i oni neće više da budu mlaki vernici posle toga nikada, jer će shvatiti i znati da sam jednom umro za njih i da nema više potrebe, da je moja žrtva savršena žrtva, da sam ja isti jutre, danas i za uvek, i doći ću i došao je u našu život. I zato je prorok rekao, sada se osjećam religijom, osjećam se divno u stvari, osjećam Božju slavu kako se izliva, osjećam da sam prešao i da sam došao i da sam dodirnuo atmosferu nebeskih prostora, osjećam da se sada nalazim u toj atmosferi, osjećam da se ta atmosfera spušta u ovu crkvu, osjećam da se ta atmosfera spušta na ove ljude, osjećam da se ta atmosfera spušta na ovu zajednicu, osjećam da njihove duše počinju da gore kao duše ljudi na putu zemlje, osjećam da više nema hladne ravnodušnosti, osjećam da ovo više nije, kao što bi to brat Rajko rekao, citatologija, osjećam da je ovo vatra koja se spaja sa Božjom rečju, osjećam da je ovo slava Božja, osjećam da je ovo nebo, osjećam se kao da sam pristupio nebu, kao da sam pristupio svečanom zboru, kao da sam pristupio svečanom zboru od 1000 anđela. I sada u stvari, kako mi, dragi prijatelji, ulazimo u tu atmosferu? Znači, uvek, zapamtite, uvek je to pričanje o njemu. I zato ja mislim da je, ne znam koji je to prorok to napisao u stvari, kada su ljudi pričali o Bogu, da je to u nebu upisano u neku knjigu koja je bila Malahije, kao spomenik na taj dan i na taj događaj, zato što verovali ili ne, Bog voli da pričamo o njemu. I kao kada potre, kada previše, ja ne kažem, u stvari mi smo ljudi, mi moramo pričati o mnogim ljudskim stvarima, i dok smo u telu, mi ćemo morati pričati o mnogim telesnim stvarima. I dok se nalazimo u telu, mi ćemo morati mnoge stvari, produkte ove civilizacije da koristimo. Ali kada bilo šta iz ove civilizacije mi počnemo previše da hvalimo, mi se udaljujemo od Božje slave i mi se cijelo vrijeme tada udaljujemo od Božjeg pomazanja. I kada se od nečega udaljujete, iz dana u dan, na kraju ćete od toga i otići. A ako se nečemu približavate iz dana u dan, vi ćete se na kraju do toga mesta istići. I zato kada vi počnete da pričate o Hristu i o njegovoj reči, vi nikada ne počinjete tako što se osjećate religiozno. I u stvari vi ne možete da živite kao, iskreno da vam kažem, znate, ne možete, da se prepustite tome, počeli bi nenormalno da se ponašate. I zaista, da vi ne kočite sebe pred drugim ljudima, i zato se najreligioznije možete ponašati kad ste sami i kada možete i da se derete i da plačete i da vrištite i da, jer uvek pred drugim ljudima vi morate svoje osjećanja da kontrolišete, jer neće vas shvatiti na kraju kraja. U stvari, apostole nisu shvatili taj dan, jer oni uopšte nisu kontrolisali svoje ponašanje. Oni su bili obuzeti tom Božijom slavom i njih apsolutno nije zanimalo šta se dešava oko njih. Znači, on je osjećao, Isus je uskrsnuo, Isus je otišao u nebo, ja sam to video, ja to znam. on se vratio u ovu gornju sobu, vatreni stup je došao, ja sam to video, baš me briga i za vaše ribe, i za vaše novce, i za vašu trgovinu, i za vaša ulaganja, i za vaše svađe, i za vaša nevestva, i za vaše pravde, i za vaše nepravde, baš me briga za sve to. Ja znam da moj spasitelj živi i moje oči su ga malo pre gledale, ove oči, ne neke druge. Ove oči su ga videle, videli su nebesku slavu, ove oči, ne neke druge, i baš me briga za sve vaše nepravde, i za sve vaše istine, i za sve vaše neistine, i za sve vaše vere i nevere. Ja znam da moj spasitelj živi. I oni uopšte nisu kontrolisali svoje ponašanje. Nisu se u tom trenutku, u stvari, vjerovatno ni mogli da ga kontrolišu. Oni su se derali, oni su pevali, oni su plakali, oni su vrištali, oni su propovedali, oni su radili puno toga, i onda je Petar počeo da propoveda. Onda je Petar počeo da propoveda, ali da nije bilo te emocije, da nije bilo te slave, on ne bi mogao dodirnuti ni jedno srce. Zato što teorija može stvoriti teoriju, ali srce koje ljubi će stvoriti ljubav.
Amen.
Teoretičar može da proizvede samo drugog teoretičara. Naučnik može da nauči osobu. Ali osoba koja voli, ona može da prenese ljubav. Osoba koja gori, ona može da prenese vatru. Osoba koja ima plamen, ona taj plamen širi. I to je tačno ono što se desilo na dan Pentakosti. I to je ono što treba da se desi danas. I to je ono čemu crkva ide. A onda kada razmislite o svemu tome, mi živimo u vremenu koje bi mogli, mi ćemo nazvati najgrešniji u redu. To je jedna definicija toga. Ali ja nisam siguran da Bogu, siguran sam Bogu smeta greh, Bog mrzi greh, Bogu se gadi greh.
Amen.
Ali Bog također i prašta greh.
Amen.
Bog zaista prašta greh. I glavni neprijatelj ovoga vremena nije greh, nego je ravnodušnost. Najodvratnija stvar po meni u ovoj generaciji nije greh. Zato što greh, ako ste svesni njega i ako se kajete, dovoljno je da dođete do Božijeg oltara i da kažete: Gospode Isuse Hriste, ja sam se napio sinoć. Napio sam se zato što sam glupav, zato što sam smotan, zato što sam baraba, zato što sam bitanga, zato što sam slabić, zato što sam nesposobnjaković, zato što sam beskimčvenjak, sve to jesam, sve to tako, i ja priznajem, Gospode. I vrab Rakam je rekao da će Bog reći: dobro, drago moje dete, dragi moj Nikogoviću, ja to sve zaboravljam i brat sam u more zaborav. Od ovog dana, pa ti se muči sa svojom beznačajnošću i sa svojim grehom, ali što se mene tiče, ja sam tebi oprostio i zaboravio sve te stvari. I nije problem što čovjek nešto može uraditi ili ne uraditi, ali kada dođu do jednoga mesta da zanemare takvo i toliko. E slušajte, možete li sada zamisliti? Tamo je neko koji jednom žrtvom njih načinio savršenim za celu večnost, a oni gledaju kao tutumlati u toj, baš me briga. Baš me briga, da, jeste, baš je to. Ti predim. Predim, braćo, predim. Idem da gledam put. Idem da čitam novi. Idem da mlatim po internetu. Da, čuo sam da je on jednom žrtvom umirao, da je krvario i da me je načinio savršeni, ali sada ja imam pametnija posla. Sada ja imam nešto što nije gre. I na kraju, znaš šta, taj Isus me neće ne može ni osuditi zbog toga što ću ja pročitati vesti iz sveta. Ne, taj Isus me neće osuditi što ću ja otići sa sestrom malo da ugovaram. Taj Isus će sve to da mi oprosti, sve to tako, on u stvari hoće. Ali da li vi shvatate, vi zanemarujete takvo i toliko.
Amen.
Koje je Boga koštalo najužasnije moguće
cene.
Cena za naše spasenje je bila smrt njegovog vlastitoga deteta. Cena za vaše i moje spasenje je bila smrt Isusa Hrista, jedinog bezgrešnog čoveka. Cena za moje i vaše spasenje je bila najveća cena koja je ikada tražena i najveća cena koja je ikada plaćena. On je nju dobrovoljno platio. I onda kada ljudi stoje i kada gledaju ravnodušno u to takvo i toliko. Ja mislim da je to apostol Pavle napisao, kako ćemo proći mi ako zanemarimo takvo i toliko spasenje? Kako ćemo proći? Kako uopće možemo proći kada zanemarimo? Ali onda hladan, ravnodušan, mlak, tipično laodikejski, to je taj užas. I mi tražimo problem danas, tamo gdje problema nema. Naravno, sve to jesu problemi, ali nisu najveći. To što neka sestra ne može da se izbori sa dužinom haljine, jeste problem, ali nije najveći. To što neki brat ne može da skrati svoj jezik kada bi trebao da ga skrati, jeste problem, ali nije njegov najveći. To što ceo život proveste u analiziranju samih sebe, jeste problem, ali nije vaš najveći problem. Najveći problem je danas spasenoga čovjeka što može da zanemari takvo i toliko spasenje. A nama je potrebno da dođemo u Božju prisutnost. Nama je zaista potrebno da osjetimo tu Božju slavu. Nama je potrebno da ta reč, pored našeg uma, zahvati i našu dušu. Ja vam kažem, kada ona iz uma prodre u dušu, vi ćete biti zauvek promenjena osoba.
Amen. Amen.
U stvari, svako takvo iskustvo će vas menjati. Ja bi to iskustvo nazvao i sila za transformaciju. Sama teologija i samo znanje vas neće menjati. Ali kada jednom okusite silu ili atmosferu sveta iza ovoga vela, svaki dodir toga duha će vas menjati. Svaki dodir i svaki dah te atmosfere će uticati na vas. Vi ne možete vidjeti te stvari, biti ista osoba, vi ćete biti drugačija. Vi ćete izaći sa novim žarom, vi ćete izaći sa novom energijom, vi ćete izaći sa novom nadom, vi ćete izaći sa jačom verom, vi ćete izaći kao drugačija osoba iz toga prisustva nego što ste u to prisustvo došli. I zato nama trebaju službe koje su ispunjene atmosferom neba. Zato je to nešto. I ako mi želimo bliže nebu i ako želimo više da budemo u atmosferi neba, mi se moramo skupljati više zajedno u takvoj atmosferi. Zapamtite. Zato što se snaga Božijeg izlivanja uvek nalazi u zajedništvu. Veće će izlivanje Božije sile i snage biti kad je nas 15 ovde nego kad sam ja sam. Isto važi i za vas. Lakše ćete i prećete sresti Boga tamo gdje ima 50 ljudi nego tamo gdje ima 5 ljudi. I naše skupljanje oko Božijeg reči je nešto apsolutno najvažnije u ovoj generaciji ljudi koji čekaju uznesenje. I onda kada se skupljamo, mi se ne skupljamo samo da bi slušali teoriju, mi se skupljamo da bi okusili, da bi bili u nebeskim prostorima u Kristu. U nebeskim prostorima, kao na kampu. Znači, svi ti ljudi koji su došli, u stvari nama je bilo najbliže. Meni u stvari, nama iz Vrbasa je taj kamp bio najbliže. Neko je morao da ide 50, 100 km da bi došao, neko je morao 800 km da ide, neko je morao 1000 km da dođe, ali u stvari jedini cilj mora da bude biti u toj atmosferi. Znate, biti u toj atmosferi gdje god se taj duh izliva, ja želim da budem tamo. Gdje god se nalazi ta sveta atmosfera, ja želim da budem tamo. Gdje god se taj Bog izliva, ja želim da budem tamo. I to je nešto što nas budu. Oni su bili zajedno u gornjoj sobi i onda su se desile te stvari. Znate, ja mislim, ne da mislim, nego znam da Božji princip nije da svoga duha izliva pojedinačno na svakoga od vas. Pa se ti sakriješ u svoju sobu, pa se ova zabije u svoju kuhinju, pa ovaj ode na svoj posao, pa se ovaj zaključa u svojoj kancelariji, pa ovaj muti svoje poslove i radi svoje brige. Ne, ne, skupite se zajedno u gornjoj sobi.
Amen.
I skupite se, idite i budite zajedno, skupljajte se zajedno. I čekajte na izlivanje sile sa visine. Ne, nije se taj duh izlio na Pentakost na jednu osobu, izlio se na njih koliko ih je bilo tamo. 120 i onda tamo na one koji su bili u Jerusalimu, na stotine ljudi koji su se obratili toga dana. I zato je to skupljanje oko reči Božje i zato je povlačenje u svoju privatnost loša odluka u ovoj generaciji. Vi možete, to je jako loša odluka. Čovjek može da se zatvori u svoj svet i misli da će ga Bog pogoditi u njegovoj sobi, samo njega, kao primadonu baleta. Evo. Ne, nema on šta da se bavi sa drugim ljudima, on će doći tebi, samo tebi. A slušajte, vi znate i jeste smešno, ali imate ljude koji su napravili takve gluposti od svoga života radeći upravo to. Zaključali se iza sedam brala svojih soba, svojih života, svojih kuća, neće da vide nikoga i očekuju da ih Bog posjeti. Pa da, gde? Je li ih posjetio? Je li blagoslovio? Je li njihovu službu unapredio? Šta je uradio sa njihovim životima? Šta je uradio sa njihovim porodicama? Kakav je rezultat te samoće? Kakav je blagoslov nastao iz te samoće? Recite, nikada. Zato što im je on rekao, idite u Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine i koliko je moguće da vas budete što više zajedno i skupljajte se oko te reči. U stvari, to je jedina stvar koju možete, je razumna stvar, duhovna stvar koju možete uraditi na svojim skupljanjima. Ponovite ono što sam rekao iz Kolosanima. Vi ne možete raditi sa darom koji nemate.
Amen.
I to je problem ovoga vremena. Ljudi pokušavaju da kažu Bogu otprilike ovako, kad mi daš dar izlečenja, ja ću ići, ja ću se moliti za bolest. A dok tog dara nema, šta ćeš raditi, nećeš raditi ništa. A tog dara možda nikada neće ni biti, jer ga Bog nije zamenio za tebe, u stvari, tvoj posao na ovome svetu je da radiš sa onim čim imaš. Isus nikada nije rekao uzet ćete dar izlečenja i ići ćete po celome svetu, nego je rekao idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. A ovi znaci će slediti one koje veruju. I onda kada vi uradite ono što je zapovest Božija, Bog će uraditi ono što je njegovo obećanje. To je vrlo jednostavno. Ali vi ne vidite do kakvog su neverovatnog paradoksa ljudi u današnjoj generaciji doveli božansko izlečenje. Do paradoksa. Do toga da oni sede u svojim sobama i u svojim kućama i pričaju kako nema božanskog izlečenja, da godinama to rade i da za sve te godine nisu otišli sa jednim traktatom ili jednom propovedi u bolnicu da posete bolesnost. Svatate li to? Kako može da počne vaša iseliteljska služba da sedite u kući? Kako? To nije moguće. Kako može da počne vaša evanđelska služba, evanđelistička služba, da vi ne idete i ne propovedate reč Božju nekome? To nije moguće. Ja hoće, i to vam je zaista istina, samo razmislite o tome. Kako? Pa sede kući i čekaju iseliteljsko probuđenje. O, dragi Bože! Ajde, zaključaj vrata, pa očekaj da iseljenje se spusti na nas. Zatvori se. Nemo nikoga primati u svoju sobu i onda čeka iseliteljsko probuđenje. Pa idi kod bolesnim ljudi. Brat Braka mi je rekao, ako se moli za 100 ljudi, ti 100 umre, sutra moli ti se za sledećih 100. Ali ću ići ka tim ljudi.
Amen.
I to je stvar, i to je način na koji počinje, i to je jedini način na koji bilo šta može početi. A ljudima može da se sviđa način na koji smo mi delili propovedi ili govorili novim ljudima preko Facebooka, ali znate, to je jedini način na koji nešto može početi. Vi ne možete doći do obraćene osobe ako negde nekome nešto ne kaže.
Tako je.
A onda druga ta važna stvar, u stvari, ako već govorite ako govorimo o probuđenjima zadnjega vremena, oni su se, kada su bili kritikovani od Judeja u Delima apostolskih, Biblija kaže da su se oni skupili međusobno i da su se pomolili zajedno Bogu i rekli su, Gospode Bože, sada neka se usvoje, ovi su Judeji sada protiv Isusa Hrista i protiv našeg evanđelja, digli su ruke na nas, a ti daj svojim slugama, slušajte što su molili, da sa slobodom,
amen,
govore tvoju reč,
amen,
a ti pri tome spuštaj svoje znake i svoju silu i neka se u ime tvoga sina Isusa Hrista dešavaju isceljenja i mnogi znaci.
Amen.
Znači imate dve važne stvari. Prvo su ih kritikovali, to je prva, tri važne stvari. Kritikovali su. A onda su se oni međusobno skupili. Znači, nije otišao posle tih napada i kritika u javnosti kojima su bili izloženi, nije otišao svako u svoj stan. Nije pobegao svako u svoj grad. Nije zaključao svako vrata svoje sobe, nego su se skupili zajedno na jednom. I zajedno su se molili i rekli su: Gospode, daj svojim slugama da sa slobodom govore svoju reč. I zemlja se, kaže Biblija, zatresla. I ako vi samo gledate, recimo, šta đavo radi, znači, Bog je u poslu skupljanja ljudi oko svoje reči. A đavo danas u ovoj današnjoj generaciji jedna od omiljenih tema koju propoveda je samostalno hrišćanstvo. Hrišćanstvo bez zajedništva. Usamljeničko hrišćanstvo. U sljedećoj generaciji, da sljedeća generacija postoji, ti ljudi bi ustanovili katoličku i pravoslavnu crkvu. Jer se manastiri, samostani, kako se sve to zove, baziraju na bežanju od ljudi, bežanju od života, bežanju od zajedništva i života u samoći svoje ćelije. Ali pre nego što su se oni svi mogli zavući u svoje ćelije, u svoje samostane, u svoje manastire, oni su morali razoriti zajedništvo u kojem su bili deo.
Amen.
I u koje su bili pozvani.
Amen.
I u koje su se obratili.
Amen.
I zato usamljeničko hrišćanstvo nije izbor. I zato je skupljanje oko reči. A ja vam kažem, što mi čekamo na tim skupovima i na tim službama? Ovu Božju slavu. Ja se trudim da više nikada ne propovedam ni jednu propoveda da je pre nje nisam osjetio taj dodik Božje slavu.
Amen.
I svaki propoved, trudim se zaista. Ne, mi ne možemo, mi smo ljudska bića, živimo u telu. I mi ne možemo živjeti svaki dan svoga života ili svaki sekund u toj slavi. Jednom kada odemo iza zavese, jednom kada uznesenje dođe, mi ćemo večno biti ogrnuti tom slavom. Ali ovdje dok smo danas, ne. Mi ne možemo živjeti stalno u tome, nažalost ne možemo. Ni brat Vlatam nije mogao. Ali možemo težiti da tome budemo što češće i što više. I ja vam kažem, svaki propovednik može ispropovedati propovedi koliko god. Svako ko je 5 godina u ovoj, šta 5, ko je 3 godine u ovoj poruci, i manje. Može 100 propovedi u glavi imati i može stati da propoveda onih i može pričati o bratu Brahamu, o Malahiji 4, otkrivenju 10.7, o trubama, o čašama, o pečatima, prvom, drugom, trećem, sedmom. Može. Možete opaliti po Hollywoodu, slobodno. Mislim, nikakav problem. Ali nije ni suština službi ovoga vremena u tome. Suština je u tome da se slava Božja izlije.
Amen.
I da mi budemo u nebeskim prostorima u Kristu. I zaista se trudim da prem, da ne izađem, znači, za propovedonicu, da nisam taj dodir te slave osjeti. I vremenom postaje sve jednostavnije, jednostavnije ući u tu Božju prisutnost. Znate kako, setim se događaja koji je najviše uticao u životu na mene i odmah se to nekako vrati. A ne moram da se setim i toga događaja, setim se pisma koje me je uzbudilo i nadahnulo, pa se i taj osjećaj i to nadahnuće vrati. Prilično je jednostavno. Ali čekam još nešto, ono što smo pričali na početku službe, pre početka službe. Samo čekam na tu vrstu vere. Kao što sam prošle subote sam o tome govorio. Brat Uroš će doći za nedelju dana, ja verujem da ćemo. I kad sve to pojednostavite do krajnjih banalnosti, zašto ja verujem da će taj skup da se održi, verujem čovjeku na reči. Slušajte, verujem čovjeku na reč, verujem bratu na reč. Brat Jonatan mi pošalje na Facebook da će doći 15-16 ljudi iz Hrvatske i ja kažem doći 16 ljudi iz Hrvatske. A verujem čoveku na reč. Rekao mi je to, ja mu verujem. Mislim, nema razloga da mu sumnjam. U svo poštovanje, na kraju veruju i oni meni, ali ko je Dragomir, ko je Jonatan, ko je Uroš? To su ljudi koji su nešto rekli, nešto obećali, nešto poručili, pa im se veruje. I mi međusobno verujemo jednim drugim. A šta ćemo sa čovekom koji je rekao sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti? Šta ćemo sa čovekom koji je rekao polagat ćete ruke na bolesni, oni će ozdraviti? Razumete? Zašto? Vidite, to izgleda kao komplikovanije. Samo pogledajte šta vi verujete jednim drugim. Baka unuke kaže doći će da pričuva malo na 3 sata dok ti odeš da odradiš posao i veruje. Veruje joj se. A i treba, mislim, treba da se veruje, ali što je sa čovjekom koji je rekao polagati te ruke na bolest, ne, i oni će ozdraviti. Što je sa čovjekom koji je rekao sve što traži od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Što se njemu ne veruje na tako jednostavan način? Pa to jeste, to je istina, ali doći će taj dan. Doći će taj dan kada ćete vidjeti bolesnu osobu i nećete uopšte lupati glavu.
Amen.
Što sada vidite, čujete, neko ima temperaturu i vaša prva reakcija je imaš neki aspirin, antibiotik. Ja? Antibiotik, da. Imaš andor. Vidite, to je prva, nažalost, to je prva reakcija čak i vernika dan. Ali doći će dan kada će prva reakcija čovjeka biti stavit ću ruke na...
Amen.
To je kraj. I bit će dobro, mora biti dobro. Kao što znam da će baka doći da je postati u 6:30, tako znam da će ona biti dobro, znam, gotovo. Rekao je on to. I vidite, to vreme dolazi. I to će biti jedno vreme tako jednostavne, tako divne vere. Šta je potrebno da Bog uradi da bi to profunkcionisalo? Vidite, oni to nama objasnili. Teoretski mi to sve savršeno znamo kako će biti. On nam je otvorio umove da razumemo pismo. Ono što ja mislim, što je između znanja toga i realnosti toga, i ova međuetapa o kojoj vam govorim, nisu li naša srca gorela dok nam je putem sumatio. To dolazi. Mislim da je to ta međuetapa. Mama je znano da to vreme obnovljenja i sile i čudesa i celiteljskih dana dolazi. Da obnovljenje vere koja je bila data apostolima dolazi, da obnovljenje crkve kakva je bila u delima apostolskim dolazi, pa dobro. Šta je između našeg znanja i realnosti to? Ja mislim ovaj prodor u nebesku atmosferu. Da vas dođete do toga. Da vas ta reč oduševi.
Amen.
A kada vas oduševi, ona će vas promeniti.
Amen.
I dođete do jednoga mesta da vi tom čoveku, to sam ja čovek, a jeste čovjek. U stvari, ja sam sad rekao, Jona sam Uroš, u braći veruje. A sam Isus se mene ne stidi nazvati bratom.
Amen.
Kaže bi.
Amen.
I kako budemo prodirali na službama, na skupovima, u tu atmosferu, ona će vas menjati. I tom bratu Isusu. Posle svih tih iskustava ćete verovati toliko. Dušo, bolite zub. Daj, tata će staviti ruke na tebe i bit će sve u redu. Ne brini ništa. Rekao je on to. to uradite. I znate da je gotovo. Prosto znate da je gotovo.
Amen.
Dolaze ta vremena.
Amen. Amen.
Ja ću vam reći kako verujem, i to završavam, kako verujem da će se stvari dešavati mesecima i godinama koje su pred ovom porukom. Znači, manji broj ljudi će postati u životu sve bliski i bliski. A veći broj ljudi u crkvama ove poruke širom sveta i posebno Evrope će odlaziti u svoju samoću i u svoje lično hrišćanstvo i propadati. Koliko sam uveren u to, gotovo 100%. I zato neka Bog blagoslovi sve vas.
Amen.
I sve ljude koji su odlučili da budu na ovom skupu, koji su bili na kampu, koji će dolaziti na ovaj skup. Ja verujem da je to prava odluka.
Amen.
Kao Bog blagoslovi.
Amen.
Završit ćemo sve. Pomolite mene.
Gospode, slava tebi, Gospode. Haleluja. Gospode, ti si naš spasitelj, naš Bog, Gospode. Ti si najveći dar koji je Bog dao ovom svetu.
Amen.
Dar Isusa Hrista, rođenog u štali.
Amen.
Gospode, prorok je rekao, tamo će biti znak, devica će zatrudniti, Gospode, rodit će sina. Ime će mu biti savjetnik, divni, Bog silni, knez mira, Otac večni, Gospode. Gospode, mi želimo, Gospode, primiti dar, Gospode, taj najveći dar, Gospode Isusa Hrista, našeg spasitelja. Ali, Gospode, ne samo kao spasitelja, već, Gospode, u ovome svetlu, u poruke ovog našeg vremena, Gospode, da su srca gorela, Gospode, da je naš um bio oduševljen, da smo mi bili, Gospode, nadahnuti ovakvim službama, ovom reči, ovom poruku, Gospode. Bože, ja nemam šta da dodam, Gospode, i molim se tebi samo, Bože, da budeš sa nama, u nama, među nama, Gospode, da zapališ točak svačijeg života, Gospode, da zapališ svako srce koje je ovdje oče, svako srce koje će biti sa nama u kontaktu, koje je predodređeno za večni život, Gospode. Zapali našu decu, naše bližnje, Gospode, sve što da budemo kao buktinja, sve što dotaknemo, Gospode, da počne da gori oče. Zato što smo vidjeli tvoju slavu, Gospode. Gospode, pomozi nam da vidimo još jasnije, još čistije, još preciznije, Bože, još izoštrenije, Gospode, da vreme koje provodimo u telu, Bože, provodimo, Gospode, ljubeći tebe, slaveći tebe, Gospode, posvećujući se tebi, Gospode, ne da misle posvećujemo, već tvoja krv nas posvećuje, Gospode. Pomozi nam da vreme trošimo mudro, Gospode, da ne prolazimo, Gospode, da uzaludne sate ne provodimo, Gospode, da se ne divimo stvarima o kojima govori o brat oče, da pogrešan način, Gospode, da se divimo Tvorcu koji je sve to stvorio, Gospode. Pomozi nam pogotovo da se ne divimo ljudima, Gospode, i svetovnim stvarima i dostignućima ove civilizacije, Gospode, i lepotama gradova i lepotama novih kola i lepotava novih telefona, šta god da je to, Gospode, da se divimo, Gospode, tebi, Bože, našem spasitelju i iscelitelju, Gospode. Bože, blagoslovi nas svojom prisutnošću, hvala ti za trenutke koje su, kako je rekao Pavle, sedenje u nebeskim mestima, u Isusu Hristu, Gospode. Pomozi nam, Bože, da svako od nas nađe tu stolicu, Bože, u tom nebeskom mestu, oče. Da svaki od nas bude nadahnuti, pokrenut, oče, motivisan od Svetog Duha, oče. Hvala ti, Bože, za službu koja je među nama. Hvala ti, Gospode, za hleb svakdašnji. Hvala ti, Bože, što mnoge brige si, Gospode, ti sredio da više nisu brige, Gospode. Hvala ti, Bože, što nas učiš da se ne brinemo za sutrašnji dan, Gospode. Pomozi nam da, da u nama nema nikakve brige, Gospode. Bože, čitao sam, Bože, jedan stih iz Isaije i ponovit ću ga, Gospode, zato što smatram da je to jedan od najlepših citata cele Biblije, Gospode. I prorok Isaije je rekao u ime Gospodnje da je Božje spasenje u pokajanju i počinku, Gospode, a sila i snaga Bože u spokoju i u zdanju, oče. O Bože,
amen.
Meni je tako veliko taj stih iz Biblije, Gospode, ja te molim da ga i meni načiniš stvarnim, oče, da ga načiniš mojim braći i sestrama stvarnim. i svima nama zajedno da to bude stvarno, Bože, da spasenje, Gospode, je u pokajanju i počivanju, Gospode, a snaga, Bože, je u spokoju i uzdanju, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da se ne brinemo za sutrašnji dan, jer će se umrinuti za sebe, Oče. Dosta je u ovom danu bilo zla njegovog, Gospode. Pomozi nam da zla sutrašnjeg dana ne donosimo danas, Oče. Pomozi, Bože, nama još jedan put, Oče, pomozi nam, Gospode. Bože, možda ja kažem, pomozi nam, Gospode, ali ti znaš koliko je potrebna tvoja pomoć, Oče. Jer mi bez tebe ne možemo učiniti ništa, Gospode. Što smo više svesni da smo nemoćni, Gospode, veće će biti moć u nama, Božija, Gospode. Slava tebi za ovaj skup, slava tebi za dane koji su pred nama, slava tebi za veru koja će biti obnovljena, Gospode, u nama, slava tebi za slavu koja će biti objavljena u nama, Gospode, slava tebi za tela koje ćemo ukoračiti, Gospode, i nikada više nećemo biti ovako jadni, bedni. Slava tebi, Gospode, za večni život koji je, jer Bog je tako ljubio svet da je dao svog jedinorođenoga sina da svako ko veruje u njega ne pogine, već da ima večno život. Hvala ti za to, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.